the pop music you love on the one, VOA 1, The Hit.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxaad sidoo kale ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaca ah bisha maarsana waa laba sanadka 2022-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu xalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u jeediyey shacabka Mareykanka. Waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan khibradda wiil dhallinyaro ah uu ka helay oo ka baxay dhadhaab uu kala kulmay tahriib uu galay oo uu kaga baxay dalkaasi Turkiga.
dhinaca badda Ismiir laga baxay, Ismiir ahaana nolosha dadka ku nool aad iyo kurba ku adag tahay. Wallaahi markaa aragto Ismiir Cabdisalaan ahaantaada yaabeyso, waxa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo badda la marinayo. Waxa arkay qof labada la ku go'an oo tahriiba, camoole dhanahayna dim oo tahriiba.
Kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. muddo toddobaad ah kadib markii uu bilaabmay duulaanka Ukrain ee Ruushka ayuu Ruushka arbacada maanta ah sheegay in ciidankiisu qabsaday magaaladii ugu horreysay oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah. magaalada Kherson oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof ayay Ruushku sheegteen inay maanta gacanta ku dhigeen. magaaladan ayaa in yar xagga waqooyi kaga jirta gobolka Crimea ee ay horey Ruushka uga qabsadeen Ukrain sanadka 2014-kii. hase yeeshee duqa magaaladan Kherson ayaa beeniyey sheegashada Ruushka isla markaana tilmaamay in magaaladu ay weli tahay magaalo Ukrain. dhinaca kale, wararka laga helayo magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain ee Kharkiv ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen isla markaana halkaasi uu dagaal ka socdo. sidoo kale, duqeynta dhinaca cirka ah ayaa weli ku socota magaaladaas istaraatiijiga. magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain ayaa xalay deganayd, mana jirin wax duqeyn ah oo ay dadku maqleen, sida ay xaqiijiyeen wariyaasha halkaasi ka soo warramay. madaxweynaha Ukrain ayaa isna maanta sheegay in 6 maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidanka Ruushka ka dileen in ka badan 5,000 oo askari, balse ma jirto war madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashadaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee madaxda Mareykanka 12-kii biloodba mar kula hadlaan dadka Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay ku weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isla markaana hawada Mareykanka ka mamnuucay duulimaadyada Ruushka. Biden waxa uu sheegay mudanayaasha Kongareska Mareykanka in madaxweyne Putin uu si khaldan u cabiray weerarka uu ku qaaday Ukrain, isaga oo ammaanay iska caabinta ay ciidamada iyo shacabka Ukrain kala hortageen ciidanka Ruushka. isagoo si toos ah ula hadlay madaxweyne Putin ayuu Biden yiri war uma haysid waxa soo socda. khudbaddii sanadlaha ee xalay uu jeediyey madaxweyne Biden ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo midaysay mudanayaasha kala qaybsan ee Kongareska Mareykanka, kuwaas oo si wada jir ah ugu istaagay uguna sacbiyey dadka reer Ukrain. warkii dunida ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee ay madaxda Mareykanka kula hadlaan shacabka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsanaa siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasaddiisa dibadda oo xooggeedu ay ahayd duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukrain. warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo hayay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere.
khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida ula tacaalay dalka ruushka oo hadda weerar kula jira dalka ukrain dalka ukrain oo taageero ka helay waddamada reer galbeedka oo maraykanku hormuud ka yahay. madaxweyne biden ayaa khudbaddiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka covid sagaaliyotoban wuxuu yidhi sannadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee state of the union naga baajiyey xanuunka covid sagaaliyotoban hase yeeshee sannadkan waan wada joognaa. intaas kadib ayuu islamarkiiba gudagalay ka hadalka dagaalku ruushku ku qaaday dalka dariska ah ee ukrain.
six days ago russia's vladimir putin sought to shake the very foundations of the free world thinking he could make it bend.
waxa uu yidhi lix maalmood ka hor madaxweynaha ruushka vladimir putin waxa uu doonaa inuu ruxo aas-aaska dunida xorta ah isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh, hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey. waxa uu maleeyey in ukrain uu dulmari karo dunidana ay u jabayso. arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin. waxa uu la kulmay dadka reer ukrain. madaxweyne biden ayaa markaas kadib soo dhoweeyey danjiraha ukrain ee maraykanka oo qof dumara, taasoo ag fadhiday xaaskiisa dr jill biden. taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraada ayay abuuraan, ayuu yidhi biden, wayna sii wadayaan. markaas ayaa kharashka ameerika iyo dunida kala bixisaaba kor usii kacayaa. waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta nato si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
the united states is a member along with 29 other nations. it matters. american diplomacy matters. american resolve matters.
maraykanku waa xubin ka tirsan ururka nato ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. waxa uu yidhi weerarkii u dambeeyey putin ku qaaday ukrain waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin. waxa uu diiday dagaallo ama dadaallo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. putin ayaa isku dayey inuu nato qaybiyo oo uu maraykankana kala qaybiyo, hase yeeshee waanu diidnay. waxa uu yidhi xanuun badan ayaan ku abuurnay rashiya, waxaanan caawinay dadka reer ukrain.
putin is now isolated from the world more than he has ever been. together
putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. annaga oo la shaqaynayna xulafadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabatayn dhaqaale oo xoog badan. waxaan bangiyada ugu waaweyn ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. cunaqabatayno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee ruushka. waa idiin soo soconaa oo aan idinka cunaqabatayn doonaa dhammaan wax walba, ayuu yidhi maruu ka hadlayay taageerada ukrain. waxa uu yidhi
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino. biden ayaa yidhi ciidankeennu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha nato. inkastoo laga yaabay in putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka, laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog, ayuu yidhi. maruu ka hadlayay hoosu dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yidhi
tonight I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
caawa waxaan ku dhawaaqayaa in maraykanku wada shaqayn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. waxa uu yidhi ameerika ayaa hormuud ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan kasoo fasaxnay kaydkeenna istaraatiijiga ah, diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo. dhinaca kale, madaxweyne biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada. waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada maraykanka amaba american rescue plan, ayuu yidhi. qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
as I did 4 days ago I've nominated the circuit court of appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan afar maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweenay bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown. madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. waxa uu yiri muddo laba sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeenna. waxa uu yiri waan ogahay inaan daalannahay oon caraysannahay oon khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno caawa waxaan oran karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. waxa uu diiday baaqiyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. waxa uu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka.
aada ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey halkan kasoo jeediyey. haatanna wararka ku saabsan arrimaha dhallinyarada. dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Turkiga ayaa tahriib ugu ama baxa dalal kale, kuwaas oo dhibaatooyin kala kulma safarkaasi halista ah. Maxamed Cumar Aadan oo dhowr jeer isku ku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka Griiga oo uu dhowaanna ku laabtay xeryaha qaxootiga ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinka uu mutay. Cabdisalaam Salas oo ku sugan xeryaha Dhadhaab halkaasina nooga soo warama ayuu u waramay Maxamed Cumar Aadan.
salaano wadawahay magacaygana waa maxamed cumar aadan waxaana igul ku dhashay dalka soomaaliga gaar ahaan caasimadda muqdisho adiga anoo yaraa meeshaan la keenay xariiq qaxootiga 2009ka 2009kii ilaa iyo 2020ka joogay xariiq waxa u dhixay qaxootiga ilaa nairobi arday anoo ahaa inta ka tagay labada anoo form 2 ah dabcan waxaan ku hamiyay nolosha aan ku noolaa nolol xogaar ka fiican inaan raadsado dhinaca yurub agalo adii isku day badan iyo wax badan isku day waxaa ii suurtagashay dalka turkiga aado ilaahay kuma darnaaday dalka turkiga ka dhacay waxaa isku dayay dalka turkiga nolosha dhinaca adagta arkay oo tahay in wax la isku siiyo shaqo ee lahayn waxaa isku day inaan u gudbo griiga
waa tahay maxamed deeq dabcan ugu horreyn waxaad noo sharaxdaa inaad ka tahriibto xeryaha Dhadhaab adoo qaxootiga ku noolaa oo ku barbaaray dabcan dugsiga sare galaaska labaad akhrisanayo fikrada maxaa ku dhaliyey
waxaa igu dhaliyey cabdisalaano inaa anigoo galaaska dugsiga sare ee labaad ku taagan inaad tahriibo igu dhaliyey waa dhaqaale xumo waxbarasho xumo iyo xaalad adagana soo wajahday darteed adiga waa iska dareemi kartaa dhalinyaro ku nool xariiq qaxootiga oo nolosha ku adkaatay oo xitaa helay jaanis fursad uu ku baxo then waa u fahmi kartaa inuu xitaa nolosha ku nool nolol ka fiican uu isku dayay
maxamed waxaad ii sheegtay in ilaa dhowr dhalinyaro ah oo xariiq Dhadhaab ka tagay aad Turki ku nooleedeen dhalinyaradaas xariiqay ka tageen dabcan tiradoodasa imise ay gaaraysay
wallaahi cabdisalaam aniga ahaan markaa meesha tegay waxaa u maleynaa keligay soo baxay ilaa inta soo laakiin markaa meesha tegay aan isku arinay dhalinyaro asxaaba isku naqaan xariiq qaxootiga wiiraan adiga isdadawo waa gaarin ku todoba ahaayo dhagaxli kasoo baxa anigana
waa tahay bal waxaad noo sawirtaa nolosha dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka turkiga ku sugan ee dabcan hadafkoodu yahay inay u gudbaan dhanka griiga bal sawir guud ka bixi
aniga waxaa ka bixinayay dhinaca badda waan Ismiir laga baxaa dhinaca badda hadii la yiraahdo dhinaca badda Ismiir laga baxaa Ismiir ahaan nolosha dadka ku nool aad iyo kurba u adag tahay wallaahi marka aragto Ismiir cabsalaan ahaantaada yaabeyso waxa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo badda la marinayo waxa arkay qof labada la ku go'aan oo tahriibay camoole indhanahay dim oo tahriibay maamo waayeela abe 70 ah oo tahriibayso wallaahi nolosha aad iyo aad u adagtay cabdisalaan oo xagga taalo
waa tahay dadkaas aad sheegtay ee tahriibayo ee nooc walba laga helayo dabcan dalalkee u badan yihiin
wallaahi markii oo tahriib la dhaho waxaa u badnaay aniga ahaan waxaan arkay dalkeena Soomaalida Suuriyaanka Afghanistanka Eritreyaanka Kongeeska iyo Suudaaniiska iyo Yementa carabtaasi anagii Soomaaliya intaas ahayn adi
waayahay ilaa imise bilood ay ku sugan magaaladaas dabcan wulis inaad ka gudubto oo ninka griga u disto ma isku dayday?
Adiga Cabdisalaan oo adiga waxaa ku noolahay Agosto up to January ku noolahay. Waana isku dayay inaan ka gudbo xuduudka u dhexeeya badda Greek aga isku dayay. Adiga weeraan 8 mar isku dayay waan ii suurto gali weysay. Waan isku dayay in badan isku dayay aagalo ciidamada Greek aan soo celinay, pushback noo sameynay.
Waatay ciidamada Greek markay idin qabteen qaab sidee bay idin macaamilayeen?
Walaal anaga ahaan badda inta mar naga soo qabtay wili anaga dad qaar waa degtaan badda ka gudbaan iko badda durki ilaa iyo kaamka inta dhexaysa ka gudbaan la soo qabtaa waan soo dilay kuwaas anaga laakiin waana la qabtay badda anaga la qabtay markii maraakiib ay leeyna qabteen jacob boodeen soo direen mar doontaan la saartay mar waxaan sameeyay markabkeena saarteen wixii mobile cunto awoodan waan ay qaateen qofkii su'aalna waa tumayeen dan markay markabkan saarteen doontiina matoorka bajiyeen mooshay saarteen doonyar ee keliyino adiga salad aan salad weyn oo 10 qof loo talagalay xinoo saaran 7 qofood oo ee ka arayna oo lagu soo tortuuray wiil qeyx ama lagu soo tortuuray hadda geeska martana naftada adaa ku maqan oo qof ciidan adna uray aanin xitaa qofna kaas daba galin adiga wixii anti awooto ka qaadayaan mobile dhihin wax antaa dhihin kulli salada seen ku soo rida seen ku soo jiidan waxa ku keenan biyaha turkiga hata hukuma siina mar qaar kood mobile kula xirirtay dawladda Turkiga noobad baad aad dhacdo kuma siinayaan marna xal mobile
kaas wuxuu ahaa Maxamed Umar Aadan oo kamid ah dhalinyarada ku nool xariiqda dhadhab wuxuu halkaas ugu waramay wariyaha VOA ee Cabdisalaam Salas. Magaalada Lascaanood waxaa ku dhaqan dhalinyaro xogsata ah kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka soo dhacsada shaqooyinka ay qabtaan. Qaar ayaa gawaarida dhaqa halka kuwa kalena ay qabtaan shaqooyin ay dhalinyarada qaar iska indhatiraan in ay qabtaan. Cabdikariim Olol ayaa la kulmay dhalinyaradaasi warbixintan ayuuna ka soo diray.
Yarada magaalada Lascaanood aan qaarkood ku sheekaysanay xilli ay shaqooyinkooda ku jireen qaarkood shaqooyinka ayay meel hoose ka bilaabaan dadaalka shaqooyinka ay qabtaan ayaa qaarkood nooga sheekeynaya xitaa Xaali Ibrahim waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aan la kulanay waxa uu ka sheekeynayaa shaqada iyo qaabka uu shaqeeyo Cabdifataax ayaa ii sheegay markii hore inuu ka shaqeyn jiray Baalash haddana uu gaadiidka ku mayro suuqa magaalada Lascaanood
sidoo kale anigu markii hore u yidhi arday wax iska bartaan ahaa magaalada Lascaanoodna waan joogay shaqadan barigii hore Baalashkan ka bilaabay markii dambe waxay ila gudubtay baabuurtan haddii ka shaqeeya marka shaqo fiican bay leedahay shaqadan
waa gartay buluxdiga uranta ardaynimadii iyo waxaad uga tagtay markii hore aad shaqadan u bilowdo ee balka waran
shaqo waran ayaa markii hore magaalada soo galay xafad baan joogay waxaan baran jiray direk soo galay markii dadkii la saaray maana si iska shaqeeyso markiina shaqadii way la sii fogaatay shaqo bay waxay la noqotay lacag leh ka bacdii shaqadii baan sii waday haddeenna shaqada gaadiidka baan wadaa
markii hore maxaad ka bilowday
markii hore Baalash baan ka bilaabay markii dambe baabuur dhaqista sidoo kale haddii baabuur dhaqistii baan ku wadnaa
markii hore shaqada lacagta aad ka heshid iyo cidda aad ka caawisid iyo qoyskiina hadda meesha uu degan yahay iyo bal iga war maadaama horumar fiican hadda aad tiigsanaysay mustaqbal wanaagsan
qoyskayga shaqada horta dadka waan ka caawiyaa reerkayga waxbaan uga diraa anigu waxbaan ka dhigtaa sidoo kale reerkaygu wuxuu degan yahay magaalada Buurhoole marka shaqadaas adigu waa shaqo faa'iido way leedahay laakiin
dacam la'aantii iyo inaad meel iska joogtid iyo hadda soo lacag kuma soo gasho oo lacag ma dhigatid oo dadku soo xukuma soo weydiistaan
haa istaagtaag iyo amalaantii waxa waa ka ladanahay shaqo fiican alxamdulillaahi rabbil caalamiin baa lagu jiraa shaqo fiican weeyii laakiin shaqada baabuur dhaqistii waxaas shaqo fiican iska weeyii laakiin shaqalaan bay dhaantaa
maxaa rabta inaa mustaqbalka kale uga sii gudubto shaqadan hadda gaadiidka daqdido kale aad hore u sii socoto nolol wanaagsan samaysato oo kale baliga sheekee
waxaan rabaa inaan wax ka dhigto oo haddii la kasoo galiyay ganacsada weyn noqdo wax ka urursado sidoo kale aan mustaqbal ka sameeyo sidan waan taageersanay haddeen
waa gartay lacagta qaabkee urursataa dakhliga kusoo gala oo kale
dakhliga soo gala oo kale markaan shan helo hal baan ka cunaa waan dhigtaa sidoo kale toban haday soo gasho laban kala hadhaa waan dhigtaa sidoo kale haddii laatan soo gasho laban baan ka cunaa 19 waan dhigtaa 18 saas oo kale aan ururiyaa
waa gartay waxaad ii sheegtay reerkiinu inuu baadiyo degan
yahay reerkaygu sidoo kale baadiyaha Buurhoole degan yahay waxaa waxa u diraa reer kayga iyo ehelkay ee wixii aan saragno shahaad shahaad iyo
Abdalle Cilmi Umar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Abdalle waxa uu sheegay markii hore inuu ka shaqeeyay jiraacadayga, haatani waxa uu dhaqaa gaadiidka suuqa magaalada Laascaanood la keeno. Abdalle ayaa ka sheekeynaya nolosha iyo shaqadan uu hadda ku jiro sida ay tahay iyo tii hore tan hadda uga soo wareegay sida noloshiisa ugu maareeyo.
Waa shaqadan aad bay isaga fiican tahay runtii. Waa iska nolol maalmeed laakiin dib badan baan ka raysanay Ilaahay baa nagu arsaaqay laakiin waxaaga waan ku helaa $5 $6 oo shaqadu wanaagsan runtii dadkuna ay aqoon Soomaaliduna ay ka faato hadaa ku tiraayid kaalay oo shaqaysaa maca qaado wax ku leeyahay oo ka faanaya ama Soomaalida saasay ku sheegaya laakiin waa shaqo oo baahan la waajoyinkii ba qaali gareeyay laakiin gacantaas anaga baawurta dhamaan nagu soo xiratay gacantay jecel yihiin
markii hore maxaa ka shaqeyn jirteena
ama markii hore waxaan ka shaqeyn jiray caday iyo waxyaalo kale ku wareegi jiray oo deeyo amalaan iyo xamaal iyo laakiin hadda waxaanu ka shaqeynaa baawurta soo marnaayo waa Ilaahay ma nagu arsaaqo laakiin hadda waa alxamdulillaah maalinta waanu helaa maalinta kale aanu weynana waa alxamdulillaah
cadiga iyo aad buu dhib badnaa meel fog baa laga soo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdikariim olole oo warbixintaasi kasoo diray Laascaano haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano kuna wada ciyaaraha garoonka San Siro Stadium ee magaaladaasi ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaaraha semi-finalka ee Coppa Italia fudda isku daray labadana kooxood oo ciyaaraya kulan laba lugood ah ayaa lugta koowaad waxaa la isugu horimid garoonka San Siro Stadium oo kooxda AC Milan ay kalkan guri ahaan ugu ciyaareysay. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa fursadii ay habeenkii xalay ahaa haysatay ka faa'iideysanin, waxaana 9 daqiiqo labada kooxood ay isku mari waayeen eber iyo eber. Lugta kale oo labadan kooxood ay ku kulmayaan ayaa la isugu soo noqonaya 20-ka bisha Abriil, iyadoo marka kooxda Inter Milan ay guri ahaan ugu ciyaari doonto garoonka San Siro Stadium, waxaana haysataa markaasi fursad ay kaga badin karto kooxda kubadda cagta ee AC Milan maadaama haddii ay gool dhaliso ay sidaasi ku soo baxayso. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa si aaminsan in garoonka San Siro Stadium maadaama uu yahay garoon labadoodaba ka dhahay, taageerayaasha faraha badan ee Inter Milan oo kulanka dambe garoonka soo camiri doona aanay waxba ka qaadi doonin. Si kastoo ay tahaba, waxaa isha si weyn lagu hayn doonaa kulanka ay labadan kooxood 20-ka bisha Abriil mar kale fudda isku dari doonaan. Kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Juventus ayaa iyaguna lugta koowaad ee ciyaaraha semifinalka caawa fudda isdari doona. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina gurigeeda ayaana lugta koowaad lagu ciyaari doonaa iyadoo lugta labaad laysugu tagi doono guriga kooxda kubadda cagta ee Juventus. Haatana haddaan jaleeco dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, koobka facaweyn FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa 3 kulan oo ka tirsan fudda la isku daray kulamadan oo isreereeb ahaa oo ciddii badisa oo keliya ay wareega kale u gudbaysay ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 gool iyo waxay kaga badisay kooxda Peterborough United oo iyadoo ka dhisan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahanada Grealish iyo Mahrez ayaana 2 gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo dhaliyay Crystal Palace. Stoke City ayaana 2 gool iyo hal kaga badisay Middlesbrough waxay ka yaabsatay oo ay ka naxisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 9 daqiiqo eber iyo eber ayay ku celisay 30 dheeri ah oo kala bax ahaa oo ciyaarta lagu darayna waxa ay kooxda kubadda cagta ee Middlesbrough Tottenham ku martay 1 gool iyo waxba oo sidaa kaga reebtay ciyaaraha FA Cup. Tottenham ayaa guuldaradan xanuunka badan waxay culayska ku sii badinaysaa tababarahooda Conte oo isaga iyo kooxdiisu maalmihii lasoo dhaafay uu muran ka dhex taagnaa. Horyaalka waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley, waxaana ciyaaryahan Jamie Vardy oo isagu indha weyd baa kooxdiisa ka maqnaa uu u dhaliyay goolashaasi imid ka mid a. Ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa sanadkan cusub ee 2022 dhaliyay goolkiisii ugu horreeyey, waxaana xidigan uu kooxdiisa u suurageliyay inay 3 dhibcood kasoo qaadato kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda lagu kulmay. Kooxda Burnley ayaa waxa ay weli ku sii nagaanaysaa halka ugu hooseysa sagxadda dhinaca kala sareynta ciyaara horyaalka wadanka Ingiriiska. Maantana kulamo ka tirsan isla koobka FA Cup-ka ayaa la isugu soo noqonayaa kooxda kubadda cagta ee Luton Town. Chelsea ayay gurigeeda ku soo dhaweeyneysaa Southamptonna West Ham United ayay fuudaystari doonaa halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay Norwich City garoonka Anfield kula ciyaari doonto. Baagii dhigaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan ee kula dambeeya waa masxado idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiiyay xubintii ciyaaraha. Haatan aanu aadno dhinacii heesaha.
taas dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacaddu waxaa soo saaray Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulanta dambe sida iyo nabadgelyo.